31-րդ. Մոնկի կերպարն ուրվագծվում է. Թեև Դարտանյանն այժմ ավելի հույս ուներ հաջողության հասնելու, սակայն նա այնքան էլ լավ չէր հասկանում իրավիճակը. Աթոսի Անգլիա մեկնելը, թագավորի և Աթոսի միությունը, իր սեփական կյանքի տարօրինակ միահյուսումը կոմս դելաֆերի կյանքի հետ մտորելու առատնյութ էին տալիս նրան. Ամենից լավն այն կլինի, կարծում էր Դարտանյանը, որ ինքը հանձնվի ճակատագրի տնորինությանը. Թույլ էր տրված անզգուշություն. Թեև Դարտանյանին լիովին հաջողվել էր կատարել կամեցածը, իսկ դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չեկավ. Ամեն ինչ կործանվեց, ուրեմն հիմա արդեն կորցնելու ոչինչ չունի. Դարտանյանը Մոնկի հետ մտավ ճամբար. Գեներալի վերադարձը հրաշքի տպավորություն գործեց, քանի որ բոլորը նրան սպանված էին համարում. Սակայն Մոնկի խիստ դեմքը և սառը տեսքը ասես հարց էին տալիս ուրախացած սպաներին ու հիացած զինվորներին, թե ինչն է այդպիսի ցնծության պատճառը. Լեյտենանտը դիմավորեց Մոնկին և պատմեց նրան, թե ինչպիսի անհանգստություն էր պատճառել նրա բացակայությունը.
«Անհանգստանալու ինչ կար?» հարցրեց Մոնկը. «Միթե ես պարտավոր եմ ամեն ինչում հաշիվ տալ ձեզ»։
«Բայց առանց հովվի ոչխարները կարող են վախենալ, գեներալ»։
«Վախենալ»,» կրկնեց Մոնկը իր հաստատուն ու հուժկու ձայնով։ «Այ քեզ բան, կրողը տանի. Եթե իմ ոչխարներ, նատամներ ու մագիլներ չունեն, ապա ես չեմ ուզում նրանց հովիվը լինել»։
«Դուք վախեցել էիք»։
«Ձեզ համար, գեներալ»։
«Ավելի լավ է ձեր գործով զբաղվեք. Եթե ես չունեմ այնպիսի խելք, ինչպիսին Աստված տվել էր Օլիվեր Կրոնվելին, ապա ես ունեմ իմ սեփական խելքը, որը տրված է ինձ, և ես գոհ եմ նրանից, որքան էլ այն փոքր լինի»։
Սպան չարարկեց, և բոլորը որոշեցին, որ Մոնկը ինչ-որ մեծ սխրանք է գործել, կամ ուղակի ստուգել է իրենց։ Հավանաբար նրանք վատ էին ճանաչում իրենց զգույշ ու համբերատար գեներալին։ Եթե Մոնկը նույնպիսի անկեղծ բուրիտան էր, ինչպես իր դաշնակիցները, ապա պետք է ջերմեռանդորեն փառք տար Աստծուն, որ ազատվել է Դարտանյանի արկղից։ Մինչ տեղի էր ունենում այս ամենը, մեր հրացանակիրը չէր դադարում ինքն իրեն կրկնել.
«Դա Աստված, որ Մոնկն ինձ նման ինքնասեր չլինի. Եթե որևէ մեկը վանդակապատ արկղի մեջ նստեցներ ինձ, և այդ ձևով, ինչպես հորթուկի, անցկացներ ծովը, արկղի մեջ իմ խղճուկ դերությունը մտաբերելը այնքան անախորժ կլիներ ինձ համար, ես այնպես կզայրանայի նրա վրա, որ ինձ փակել է արկղում, այնպես կվախենայի, որ նա կարող է ծիծաղել արկղով կատարած ճանապարհորդությանս վրա»։
«Որ գրողը տանի, ես դաշույնս կմխեի նրա կոկորդը, որպես պարգև վանդակի համար, և կդնեի նրան իսկական դագաղի մեջ, ի հիշատակ այն սարքովի դագաղի, որի մեջ ես պառկած էի 2 օր»։
Դարտանյանն անկեղծ էր, երբ ասում էր այդ ամենը. Մեր գասկոնացին աչքի էր ընկնում մեծ նրբազգացությամբ։ Բարեբախտաբար Մոնկը տարված էր այլ մտքերով. Նա անցածի մասին մի բառ անգամ չասաց իր շփոթված հաղթողին. Ընդհակառակը, մեծ վստահություն էր ցուցաբերում նրան. Իր հետ տանում էր տեղադիտման, կամենալով արժանանալ Դարտանյանի հավանությանը, որը ըստ երևույթին շատ ցանկալի էր նրա համար։ Դարտանյանն իրեն պահում էր փորձված շողոքորթի պես, հիանում էր Մոնկի տակտիկայով, նրա ճամբարում տիրող կարգ ու կանոնով, և սրամտորեն հեգնում էր Լամբերտի, ասելով, որ նա միանգամայն զուր է ջանք թափել 25,000 ճամբար ստեղծելու համար։ Այն դեպքում, երբ 1 դեսյատին հողն էլ բավական կլիներ Լամբերտին, կապրալի և 50 գվարդիականի համար, որոնք ուցե հավատարիմ մնան նրան։ Վերադառնալուն պես, Մոնկը համաձայնություն տվեց հանդիպել Լամբերտի հետ։ Նախորդին Լամբերտը հանդիպում էր խնդրել և մերժում էր ստացել Մոնկի լեյտենանտներից, գեներալի հիվանդ լինելու պատրվակով։ Այդ հանդիպումը ոչ երկարատև էր, ոչ էլ հետաքրքիր։ Լամբերտը տեղեկացավ, թե ինչ է մտածում իր հակառակորդը։ Մոնկը պատասխանեց, որ ինքը համամիտ է մեծամասնության կարծիքին։ Լամբերտը հարցրեց, ավելի լավ չէ արդյոք գշտությունը վերջացնել դաշինքով, քան ճակատամարտով։ Մոնկը մի շաբաթ խնդրեց մտածելու համար։ Լամբերտը չհամարձակվեց մերժել այդ խնդիրքը, թեև արշավանքի դուրս գալիս բարձենում էր, որ անհապաղ կբնա ջնջի մոնկի բանակը։ Երբ այդ հանդիպմանը, որին անհամբերությամբ սպասում էին Լամբերտի համախոհները, չհաջորդեց ոչ հաշտություն, ոչ էլ ճակատամարտ, Լամբերտի խռովարար բանակը, ինչպես Դարտանյանն էր նախատեսել, գերադասեց պարլամենտը, թեկուզ և պոչատ, իրենց գեներալի պերճաշուկ, բայց սին դիտավորություններից։ Հիշում էին լոնդոնյան կուշ ճաշերը, խերեսն ու էլը, որոնցով քաղաքացիները հյուրասիրում էին զինվորների, իրենց ընկերների։ Լամբերտի զինվորները սարսափով էին նայում զինվորական սև հացին, թվիդի պխտոր ջրին, որ չափազանց աղի էր խմելու համար և չափազանց անալի էր ուտելիք պատրաստելու համար։ Նայում էին ու մտածում, մեզ համար արդյոք ավելի լավ չի լինի մյուս կողմում։ Մոնկի համար չէ արդյոք Լոնդոնում տապակվում տավարի միսը։ Այդ ժամանակից ի վեր անընդհատ խոսում էին Լամբերտի բանակից փախած զինվորների մասին։ Զինվորները թողնում էին, որ իրենց գրավի այն հիմունքների ուժը, որը մշտապես կարգապահությանը հավասար, միավորում է ցանկացած նպատակով կազմավորված ամեն մի ջոկատի անդամների։ Մոնկը պաշտպանում էր պարլամենտը, Լամբերտը հարձակվում էր նրա վրա։ Պարլամենտը պաշտպանելու Մոնկի ցանկությունը ավելին չէր, քան Լամբերտինը, սակայն նա գրել էր դա իր դրոշների վրա, և այդ պատճառով հակառակ կուսակցությունը հարկադրված էր իր դրոշներին գրել ապստամբության լոզունգը, որը ծակում էր պուրիտանների ականջը։ Այդ իսկ պատճառով զինվորները Լամբերտից փախչում էին Մոնկի մոտ, ինչպես մեղավորները Բեհեղզեբուղից Աստծո մոտ։ Մոնկը հաշվեց, որ եթե օրեկան 1000 դասալիկ լինի, ապա Լամբերտը կդիմանա 20 օր։ Սակայն ամեն մի մարմնի անկման ժամանակ արագությունն ու ծանրության ուժը մեծանում են։ Առաջին օրը 100 փախստակ անկար, երկրորդ օրը 500, իսկ երրորդ օրը 1000 մարդուց փախստականների թիվը հասավ 2000-ի։ Հետո 4 և մի շաբաթ անց Լամբերտը զգալով, որ ինքն արդեն չի կարող ճակատամարտել, եթե իրեն առաջարկեն կռվել, խելամտորեն որոշեց գիշերը հանել ճամբարը, Մոնկից առաջ ընկնելու համար վերադառնալ Լոնդոն, և այնտեղ զինվորական կուսակցության մնացորդներից ամուր բանակ կազմել։ Սակայն Մոնկը ոչ մի բանից չվախենալով հաղթական երթ սկսեց դեպի Լոնդոն, իր բանակի մեջ ընդգրկելով բոլոր նրանց, ովքեր իրենք էլ լավ չգիտեին, թե որ կուսակցությանն են պատկանում։ Մոնկը ճամբար խփեց Բարնետում, մայրաքաղաքի 4 մղոն հեռավորության վրա։ Պարլամենտը ցնծում էր, երևակայելով, թե հանձին նրա հովանավոր է գտել։ Ժողովուրդը սպասում էր, թե հայտնի զորավարը երբ է ցույց տալու իրեն, որպեսզի կարողանա դատել նրա մասին։ Նույնիսկ Դարտանյանը չէր կարողանում գլուխ հանել նրա տակտիկայից։ Նա դիտում էր ու հիանում։ Երբ Մոնկը Լոնդոն մտներ պատրաստի որոշումով, պարակտիչ պատերազմը անխուսափելի էր։ Նա հապաղում էր։ Հանկարծ սպասումներին հակառակ Մոնկը Լոնդոնից քշեց զինվորական կուսակցությունը և քաղաքը գրավեց պարլամենտի անունից։ Հետո, երբ քաղաքացիները զայրույթով լցվեցին Մոնկի դեմ, երբ նույնիսկ զինվորները սկսեցին մեղադրել իրենց հրամանատարին, նա համոզվելով, որ ուժն իր կողմն է, պարլամենտի թափթփուկին հայտարարեց, որ ժամանակն է լիազորությունները հանձնելու և տեղը զիջելու իսկական և ոչ թե խեղկատակային կառավարությանը։ Մոնկն այդ հայտարարությունն արեց հենվելով 50,000 սուսերի վրա, որոնց նույն երեկո բուռն ցնծությամբ միացավ փառապանց Լոնդոն քաղաքի 500,000 բնակչությունը։ Եվ ահա այն պահին, երբ փողոցային աղմկոտ տոնակատարություններից ու խրախճանքից հետո ժողովուրդը մտահոգվեց, թե ում հանձնի իշխանությունը, հանկարծ իմացան, որ Հաագայից դուրս է եկել մի նավ, որի վրա գտնվում է Կարլոս II-ը։
«Պարոնայք», հայտարարեց Մոնկը իր սպաներին, «ես ընդառաջ եմ գնում օրինական թագավորին. ով սիրում է ինձ, թող գա ինձ հետ»։
Նրա բարերը ընդունվեցին ցնցալի բացականչություններով։ Այդ լսելով Դարտանյանն ուրախությունից դողաց։
«Գրողը տանի», ասաց նա Մոնկին, «այ թե համարձակարարք է»։
«Դուք կգաք ինձ հետ»։
«Անպայման, գեներալ. բայց ասացեք, խնդրեմ, դուք ինչ էիք գրել այն նամակում, որ նողարկեցիք Աթոսի, այսինքն Կոմս դելաֆերի հետ, Հիշում եք, մեր ժամանելու օրն էր։
Ես ձեզանից գաղտնիք չունեմ, պատասխանեց մոնկը։ Ես միայն գրել էի. Սպասում եմ ձեր մեծությանը 6 շաբաթ հետո Դուհրում։
Այդ դեպքում ես չէի ասի, թե համարձակար արք է, այլ կասեմ, որ նրբամտորեն է արված։
Դուք այդ կարգի գործերի գիտակ եք, պատասխանեց մոնկը։
Դա գեներալի միակ ակնարկն էր Հոլանդիա կատարած իր ճամփորդության վերաբերյալ։